Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Pranje novca je kritično područje u Crnoj Gori, ocijenio Oli Rehn. Evropska unija pozdravila pobjedu Borisa Tadića na izborima za predsjednika Srbije. Savjet bezbjednosti UN-a sazvao hitnu sjednicu o Čadu. U svijetu prošle godine ubijeno 65 novinara, najviše u posljednjih 13 godina. Danas iz Crne Gore bilježimo reakcije na pobjedu Borisa Tadića na predsjedničkim izborima u Srbiji, Mehmet Barthi, Demokratski savez Albanaca.
U proteklo vrijeme ili u proteklim vremenima Srbija više puta je bila na ivici ponora. U zadnji čas se izvukla, dakle prošla je. Dakle i sada je tako.
Postavili smo i pitanje hoće li Crna Gora slijediti primjer Srbije gdje je poraženi čestitao suparniku izbornu pobjedu.
Ukoliko bi priznali svom protivniku, uslovno rečeno, pobjedu, onda se od njih očekuju neke druge ostavke, a očigledno mnogi ljudi u Crnoj Gori žive samo od prisustva na javnoj sceni.
Čućete i nove detalje u slučaju Muradbašić i razloge zbog čega tužilaštvo nije pokrenulo istragu u ovom slučaju.
Ovo je još jedna u nizu prevara od uprave policije u kojoj su naveli da sam ja demantovao svoje navode Radio Slobodna Evropa. Ja poručujem, sve što sam rekao i što je izašlo iz mojih usta stojim iza toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn pozvao je Crnu Goru da nastavi započete reforme državne administracije, ocijenivši da će od kapaciteta pravnog sistema zavisiti da li će najmlađa evropska država ove godine dobiti status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Rehn je u intervju za Crnogorski ekonomist pozvao ojačavanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i kazao da pranje novca ostaje kritično područje države. Radiotelevizija Crne Gore prenosit će sjednicu Skupštine na kojoj će se raspravljati o izboru nove crnogorske vlade, najavljeno je iz javnog servisa. Ranije je saopšteno da se zasjedanja neće direktno prenositi zbog predsjedničke kampanje, ali je uredništvo ocijenilo da je izbor nove vlade od javnog interesa. Izbor nove vlade treba da bude na dnevnom redu 15. februara.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Javier Solana ocijenio je pobjedu Borisa Tadića na predsjedničkim izborima u Srbiji kao znak da većina građana Srbije želi da nastavi putem u Evropu. Evropa je vrlo srećna zbog toga i želimo da Srbija što brže nastavi evropskim putem, što je i želja većine naroda, kazao je Solana novinarima i dodao da to znači da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Tadić je prema podacima CESID-a u drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio 50,5% glasova. Kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić dobio je oko 2,5% manje glasova. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija hitno je sazvao sjednicu u pokušaju da prekine nasilje u Čadu. Pobunjenici koji žele oružanom pobjedom zbaciti predsjednika Čada potisnuti su iz prijestolnice, a za dva dana borbi nekoliko stotina ljudi je povrijeđeno, dok se još ne zna tačan broj poginulih. U prošloj godini širom svijeta ubijeno je 65 novinara, rekordan broj u posljednjih 13 godina. Gotovo polovina novinara ubijeno je u Iraku, objavio je Komitet za zaštitu novinara. Na crnoj listi slijede Somalija, Pakistan, Šri Lanka i Afganistan. Kina je 9. godinu za redom zemlja koja je zatvorila najviše novinara, čak 29, a više od polovine zbog pisanja na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Tema broj 1 u regionu, analize i očekivanja nakon pobjede Tadića. I vlasti i opozicija u Crnoj Gori zadovoljni su ishodom predsjedničkih izbora u Srbiji, uvjereni da je Boris Tadić bolje rješenje za izazove koji stoje pred tom državom. Reakcija u Podgorici zabilježila je Biljana Jovićević.
I vlasti opozicije u Crnoj Gori čestitali su novom starom predsjedniku Srbije Borisu Tadiću na izboru i građanima te zemlje na demokratskoj atmosferi u kojoj su izbori protekli. U prvim reakcijama svih, tako i crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, navodi se da je pobjeda Tadića garancija evropskog puta Srbije i njenog prijateljstva sa susjedima i državama regiona. U nastavku takve državne politike koju ste promovisali i u proteklom mandatu, u Crnoj Gori ćete imati pouzdanog prijatelja i partnera za dobro građana i naših bliskih država, poručio je Vujanović svom kolegi čestitajući mu reizbor. I reakcija portparola Vujanovićeve Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića slično je intonirana.
Dobro je da je gospodin Tadić u drugom krugu dobio podršku i drugih demokratskih i evropski orijentisanih partija, posebno partija manjinskih naroda, što je veoma značajno za jačanje pozitivnog evropskog, demokratskog i multietničkog imidža Srbije. Crna Gora će u gospodinu Tadiću imati, smatramo, pouzdanog partnera u zajedničkim naporima stvaranja jednog po pozitivnim evropskim vrijednostima prepoznatljivog regiona u cjelini. Nažalost, veliki broj glasova koje je osvojila Srpska radikalna stranka upozoravaju da to neće biti nimalo lako.
Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i sam predsjednički kandidat za crnogorske izbore, koji je otvoreno navijao za Borisa Tadića, vjeruje u sljedeće.
Građani Srbije su ipak prepoznali da evropski put i modernizacija države i usvajanje evropskih standarda nema alternativu. I ovo je nešto što sigurno će imati pozitivan odjek i na razvoj demokratskih procesa u Crnoj Gori, kao i na stabilizaciju čitavog regiona, jer činjenica da u skoro svim državama u regionu pobjeđuju demokratski kandidati koji su spremni da se suoče sa otvorenim problemima koje sve ove države i društva imaju. Ja lično vjerujem da će i posle moje pobjede na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori sa kolegom Tadićem veoma brzo uspostaviti komunikaciju i realizovati našu staru ideju da se stručni ljudi Srbije i Crne Gore okupe na inicijativu dva predsjednika i da naprave jedan dokument o evropskom strateškom partnerstvu Srbije i Crne Gore.
Očekivana pobjeda Borisa Tadića i u Crnoj Gori se posmatra sa aspekta rješavanja pitanja Kosova. Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije.
To je rješenje koje se pokazalo bolje glasovima građana Srbije. Smatram da jedan i drugi kandidat su svojim kampanjama verbalno iskazivali namjeru da političkim sredstvima se bore za ostvarivanje svojih ciljeva. S obzirom na sve ono što očekuje iskušenja i izazove, ovo je jedan stimulans gospodinu Tadiću da nastavi politiku koju je i do sada vodio.
Mehmet Barhi, predsjednik Demokratskog saveza Albanaca.
U proteklo vrijeme ili u proteklim vremenima Srbija više puta je bila na ivici ponora. U zadnji čas se izvukla, dakle prošla je. Dakle i sada je tako. Time je pokazala da ipak većina je za put u Evropi, te evropske integracije, i da su ideje Dimitrija Tucovića, a i politička opredeljenja pokojnog Đinđića, makar i u ne tako snažnom smislu, dakle nisu se ugasili. Predsjedniku Tadiću su na putu mnogo tih ozbiljnih političkih izazova. Naravno, najveće je Kosovo. Moraće da se nađe i politička snaga i ljudska volja da prihvate susjede takve kako jesu.
Jedina grupacija koja je u Crnoj Gori navijala za lidera srpskih radikala Tomislava Nikolića, koalicija Srpska lista, čestita pobjedu Tadiću, ali se portparol Dobrilo Dedejić osvrće i na, kako kaže, više nego dobar rezultat Nikolića i svima u Srbiji poručuje da se oslone na Rusiju.
Mi kao dobri navijači, obzirom da nemamo pravo glasa, gospodina Nikolića, možemo istaći da je on pogotovo doprinio da se Srbija krupnim koracima uputi ka integracijama i ka dobrim i partnerskim odnosima sa Rusijom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Nakon Podgorice Beograd, premijer Srbije Vojislav Koštunica napravio je niz dramatičnih političkih odluka vezanih za predsjedničke izbore, ali će odluka o budućnosti vlade ipak biti u sjenci Kosova. Bivši šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije Goran Svilanović najprije odgovara na pitanje naše koleginice Branke Trivić, da li bi Koštunica nakon katastrofalno pogrešnih procjena trebalo da ponudi ostavku na premijersko mjesto.
Da, naravno da bi ostavka bila zaista častan politički čin. Suštinska pogrešna procjena je da ovo nije trenutak za izbore, a onda iziđe 68% građana i kaže da ovo je trenutak za izbore. To je jedan težak promašaj. Osim toga, izbjegavanje da se opredeli da li je za jednog kandidata koji je ne samo što je u koaliciji sa njime, nego i govori o ulasku zemlje u Evropu, a on u istom tom trenutku kaže da potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom o pristupanju stabilizaciji je protivno nacionalnim interesima. To je takođe drugi dramatičan promašaj, jer posle svega toga ipak više od 50% građana izađe na izbore i kaže da upravo žele to. Međutim, ono što komplikuje našu političku scenu je Kosovo. U senci Kosova će biti ova odluka o budućnosti vlade. Mogli ste da čujete već da svi govore o potrebi da se drži stabilnost. Delim njihovo mišljenje. Ali ovi izbori su zaista na upečatljiv način poslali jednu poruku pre svega, a to je da ovakvom podrškom građana predsjednik Tadić sebi ne može da dopusti da neko drugi definiše politički dnevni red vlade. Ova vlada može da opstane, ali samo ako u narednim mesecima bude upravljana od strane Demokratske stranke. To je jedna situacija u kojoj će premijer Koštunica ili prihvatiti da on bude premijer, ali da suštinske političke odluke definišu u Demokratskoj stranci ili će se povući. Mi ćemo svakako imati prevremene izbore. Da li za nekoliko mjeseci ili za godinu dana, mi ćemo ih imati. Ova da ne može trajati 3 godine posle ovakvog izbornog rezultata. Ako Demokratska stranka ne počne da definiše politiku ove vlade, onda rizikuju da na narednim izborima svi glasovi po tome Nikolić dobio budu dovoljni za formiranje vlade radikala.
Čuli smo bivšeg diplomatu Gorana Svilanovića. Zbog odluke da na predsjedničkim izborima ne pruži podršku svom koalicionom partneru, demokratskom kandidatu Borisu Tadiću, premijer Srbije Vojislav Koštunica po mnogim ocjenama isplivao je na površinu kao najveći gubitnik predsjedničkih izbora. Kako će se to reflektovati na aktuelnu koalicionu vladu u Srbiji? Evo što o tome kaže Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Po nekim reakcijama iz Demokratske stranke, čuli ste Pajtića, oni neće ljuljati koalicioni čamar, ali to ne znači da neće sad pokušati da kapitalizuju na rezultatima Tadića. Njihova pozicija u vladi biće sada sigurno mnogo bolja, tako da možda se kaže da je glavni gubitnik ovih izbora, u stvari gospodin Koštunica i njegova partija, do nekada i gospodin Velja Ilić i njegova partija. Sad, kako će ti rezultati da utiču, teško je reći. Ispred nas je nekoliko stvari. Prvo, to je potpisivanje ovog sporazuma sa Evropskom unijom i situacija oko evropske misije na Kosovu. Jedni se u koaliciji DSS i NS zalažu da se to vidi kao jedan maltene neprijateljski akt, oduzimanje zemlje, raspad zemlje, čak je rekao portparol DSS-a. Drugi to vide više kao neku povećanu sigurnost za srpsku manjinu tamo. Na kraju ispred nas su i pokrajinski lokalni izbori u maju. Činjenica međutim da se pokazao duboki jaz između koalicijnih partnera i to je sad nešto što će morati da počnu na neki način da rešave. Da li će to rešavanje ići kao održanje ove koalicije ili pa ka raspadu koji će na kraju kraja proizvesti i potrebu za novim parlamentarnim izborima, zaista ostaje da se vidi.
Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo jednoglasno sve svjetske novine u svojim internet izdanjima ocjenjuju jučerašnje izbore u Srbiji kao pobjedu budućnosti nad prošlošću. Većina ih za drugi krug predsjedničkih izbora u kojima je za dlaku pobjedio Boris Tadić naziva i referendumom o tome da li Srbija za svog najbližeg saveznika treba izabrati Evropsku uniju ili Rusiju. Dnevnu štampu prelistala je Sabina Čabravdić.
Nedeljni su izbori u Srbiji očekivani s nestrpljenjem, iako predsjednik u toj zemlji ima ograničena ovlaštenja. Najmoćnija politička figura i dalje je premijer Vojislav Koštunica, piše Guardian. On je odbio podržati Borisa Tadića zbog njegovih stavova prema Evropskoj uniji i Kosovu. Koštunica će zato i dalje biti taj koji će držati sve konce u svojim rukama, piše Londonski list. Očekuje se da će Kosovo tokom ovog mjeseca proglasiti nezavisnost, a novu državu će prema najavama priznati Sjedinjene Američke Države i velika većina članica Evropske unije, uključujući sve najveće zemlje. Premijer Koštunica je, kako to prenose britanske novine, naložio svim ministarstvima da otežaju život nezavisnom Kosovu. Ti planovi vjerojatno će se koncentrirati na blokiranje dostave vode i struje, a postoji i mogućnost da Beograd barem privremeno prekine diplomatske odnose s članicama Evropske unije, koje budu priznale nezavisno Kosovo, zaključuje Guardian. Daily Telegraph ocjenjuje da nezavisnost Kosova niko u Srbiji ne može spriječiti, no Boris Tadić, za razliku od svog rivala od Srba, traži da progutaju knedlu i potisnu svoj ponos zarad učlanjenja u Evropsku uniju. Independent piše da za mnoge Srbe članstvo u Evropskoj uniji ne predstavlja dovoljno veliku nagradu za odlazak Kosova. Analizirajući odnose između Srbije i Rusije, Independent piše da je Rusija davanjem političkog azila Miri Marković, udovici Slobodana Miloševića i njihovom sinu Marku, naljutila mnoge Srbe koji su, inače, o svemu tome saznali tek prošle sedmice. Washington Post pod naslovom Srbi ponovno reizabrali prozapadnog predsjednika piše da je Tadić pobjedio saveznika pokojnog autokrate Slobodana Miloševića nekoliko dana uoči proglašenja nezavisnosti Kosova. No Nikolićev poraz također može ublažiti strahove na zapadu od nasilne reakcije Srbije na kosovsku nezavisnost, ocjenjuje američki list. U Srbiji su mnogi s olakšanjem reagirali na poraz Nikolića, ali je lider radikala dobio do sada najveći broj glasova za svoju partiju, piše Los Angeles Times, precizirajući kako te glasače ne treba smatrati radikalnim nacionalistima, nego ljudima koji su, citiram, razočarani prelazom u demokratiju zato što se osjećaju zapostavljenim u nemogućnosti da imaju koristi od slobodnog tržišta. Kraj citata.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U 13.46 vraćamo se u Crnu Goru. Nakon objavljivanja nezvaničnih rezultata predsjedničkih izbora u Srbiji, pobjednik Boris Tadić je tokom prvog obraćanja javnosti rekao da će posebno uvažiti činjenicu da je za Tomislava Nikolića glasalo pola biračkog tijela Srbije. Pored toga, poraženi Nikolić je priznao poraz, ne osporavajući Tadićevu pobjedu. U Crnoj Gori, prema dosadašnjim iskustvima, ne postoji praksa da poraženi prizna poraz i čestita pobjedniku. Imali nade da će se to promijeniti, čujmo od Esada Krcića.
Sinoćnje priznavanje izbornog poraza od strane predsjedničkog kandidata Tomislava Nikolića predstavlja neku vrstu demokratskog političkog standarda i manir koji se podrazumijeva, rekao je Darko Šuković, direktor i glavni odgovorni urednik radija Antena M, koji kaže da to govori da je ta lekcija u Srbiji naučena. Šuković kaže da će se u Crnoj Gori vrlo brzo nakon predstojećih predsjedničkih izbora ukazati slična prilika, ali naglašava da ipak nije optimista.
Ja ne bih žurio sa pesimističkim prognozama. Vjerujem da će i sam tok kampanje uticati na ponašanje predsjedničkih kandidata kad se objave rezultati, odnosno kad rezultati budu objavljeni, ali negdje želim da vjerujem da takmaci za fotelju predsjednika Crne Gore možda imati u vidu i to da je Srbija koja posljednjih 20 godina ima status crne ovce među balkanskim zemljama, pa dakle i njeni krunski političari sličan. Dakle, da će kad vide da su predsjednički kandidati u Srbiji smogli snage da čestitaju nakon završenih izbora i sami odlučiti da urade to i pokazati da su neka vremena nepriznavanja izbornih rezultata prošlost crnogorske političke scene.
Boris Raunić, koordinator Nansen Dialog centra, je govoreći o nepostojanju prakse u Crnoj Gori da se priznaju rezultati i čestita pobjedniku, dotakao i primjer nepriznavanja rezultata referenduma o državnopravnom statusu, za koje je ispunjen čak i uslov kvalifikovane većine koji je predstavljao svjetski presedan.
U Crnoj Gori priznavanje nekom da je u pravu, odnosno priznavanje nekom da je na demokratski način izvojevao pobjedu, doživljava se kao neki katastrofalni poraz koji povlači neke druge kasnije poteze, znači napuštanje javne scene se očekuje i tako dalje. Tako da svi ljudi koji žele da zadrže ti lideri razno razni, ne govorimo samo ovdje i o političarima, već i o mnogim drugim, ukoliko bi priznali svom protivniku, uslovno rečeno, pobjedu, onda se od njih očekuju neke druge ostavke, a očigledno mnogi ljudi u Crnoj Gori žive samo od te prisustva na javnoj sceni, da li politike ili što je već drugo, i jednostavno nisu spremni zbog održavanja postojećih pozicija da priznaju svom protivniku i na taj način motivišu svoje, dizanjem tih nepotrebnih tenzija i suvišnih, motivišu svoje uslovno rečeno biračko tijelo za neke buduće akcije glasanja ili što li već.
Boško Nenezić, izvršni koordinator Centra za monitoring, koji ima već dugu tradiciju praćenja izbornih procesa, kao razlog za fenomen nepriznavanja poraza navodi nivo svijesti domaćih političara, ali i kvalitet partijskih stručnih službi.
I G17 plus IDS i SRS imaju vrlo razvijen sistem prebrojavanja glasova, znači mnogo slično onome koji koristi i CEM i CDT i CESID, tako da oni su vrlo svjesni svojih rezultata i to vrlo brzo, čak u nekih pola sata do sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Tako da oni znaju svoj, koliko su glasova tačno osvojili i svoj rezultat u odnosu na oponente, za razliku od crnogorskih partija koje imaju nešto slabije razvijen sistem, odnosno to još uvijek ide mobilnim telefonom, javljanje rezultata od članova svojih biračkih odbora i naravno da većina partija u Crnoj Gori nema rezultate svoje, osim od, sa određenog dijela biračkog tijela.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ovih dana vodi se medijska prepiska između Socijaldemokratske partije i dijela nevladinog sektora u Crnoj Gori, u kojoj je partija vladajuće koalicije optužila Centar za građansko obrazovanje da zloupotrebljava civilni sektor kao ilegalna partijska struktura Pokreta za promjene. Detaljnije u prilogu Petra Komnenića.
Vladajuća Socijaldemokratska partija optužila je juče nevladinu organizaciju Centar za građansko obrazovanje da je, citiram, ilegalna partijska struktura Pokreta za promjene. Zloupotrebljavate strana i domaća finansijska sredstva za partijske akcije, saopšteno iz te stranke. Komentarišući ove navode, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš radio kaže da se radi o optužbama uske interesne grupe oko predsjednika Skupštine i lidera SDP-a Ranka Krivokapića, koja sve neistomišljenike počinje markirati kao partijske neprijatelje.
Logika koju SDP koristi mogla bi dovesti do zaključka da su OEP, Savjet Evrope ili Evropska unija također ilegalne partijske strukture PSDP-a. CGO ne vodi ni jedna politička partija, već vizija Crne Gore kao demokratskog društva odgovornih građana i logično je da u takvom društvu bi svi, pa i predsjednik Skupštine, trebali da odgovaraju za ponašanje i kršenje zakona, a da u ovom konkretnom slučaju to njemu smeta i najlakše je nekoga u crnogorskom ambijentu diskvalifikovati time što ćete mu nalijeti etiketu neke opozicione partije.
Podsjetimo, Socijaldemokratska partija već duže vrijeme pokušava da teorijom o zloupotrebi nevladinih organizacija opravda odluku vladajućih poslanika koji su u Skupštini odbili da potvrde imenovanje članova Savjeta javnog servisa koje po zakonu delegiraju ovlašćeni subjekti, između ostalog i nevladin sektor. Na taj način, po ocjeni mnogih analitičara i međunarodnih organizacija, povrijeđena je suština zakona koji uređuje ovu oblast. Taj stav nedavno su zauzeli i OEBS i Savjet Evrope. U Pokretu za promjene kažu da su krajnje neutemeljene optužbe SDP-a koji ih povezuje sa pojedinim nevladinim organizacijama. Visoki funkcioner te partije, Goran Batričević.
Problem je Krivokapića i njegove Demokratske partije socijalista, što se sve više poklapaju stavovi i ocjene Evropske unije, Savjeta Evrope, OEBS-a, Pokreta za promjene i civilnog društva u Crnoj Gori. To nikako naravno ne znači da je svako ko misli slično Pokretu za promjene istovremeno i naš član formalni ili prikriveni. Bilo bi suviše čak i za Krivokapića da utvrdi kako smo u Pokretu za promjene uspjeli učlaniti OEP, Savjet Evrope, Evropsku komisiju i NVO sektor. Mi razumijemo inferiornost SDP-a koji je sve što je dobro i agilno u Crnoj Gori pripisao Pokretu za promjene. Ali Krivokapić mora mijenjati svoj stav da jedino on voli Crnu Goru i da je samo on mjera ljubavi prema našoj domovini.
Daliborka Uljarević smatra da vladajuće partije više ne biraju oruđe za obračun sa neistomišljenicima.
Nažalost, u Crnoj Gori se sad stvorila jedna jedina podjela nakon brojnih podjela koje smo imali, a to je ili ste u nekom obliku percipirani kao dio vladajuće koalicije ili ste u opozicionom spektru. Ukoliko ste u okviru vladajuće koalicije, vama je dozvoljeno da imate i nevladine organizacije, da budete u raznim upravnim odborima, savjetima, da budete takozvani nezavisni kritičari, analitičari i slično, i niko nikakve primjedbe nema za to. Ukoliko ste u bilo kojem aspektu izrazili argumentovano kritički odnos prema onome što radi vladajuća koalicija, vi ste samim tim doveli sebe u poziciju da vam razni glasnogovornici lijepe razne etikete urušavajući vaš lični ugled i kredibilitet.
U Socijaldemokratskoj partiji danas nismo mogli dobiti komentar na ovu temu, niti odgovor na pitanje da li je vladajuća koalicija kumovala osnivanju pojedinih nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Da li se, poštovani slušalci, sjećate imena Suada Muradbašića? Riječ je o policajcu koji je ostao bez posla nakon što je za naš radio, Radio Slobodna Evropa, prošle godine izjavio da je ucijenjen dobijanjem stalnog zaposlenja morao vrbovati građane da glasaju za vladajuću koaliciju. I pored toga što je ovaj slučaj izazvao veliku pažnju medija, nije izazvao interesovanje tužilaštva, pripremio Sead Sadiković.
U odgovoru na pitanje nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, koja se interesovala da li je državni tužilac preduzeo pretkrivične radnje, podnio zahtjev za sprovođenje istrage ili učinio bilo šta drugo povodom navoda policajca Suada Muradbašića o tome da je primoravan da utiče na izbornu volju građana, u pismenom odgovoru koji je potpisala Sonja Kalezić, portparol tužilaštva, kaže se da je u unutrašnjoj policijskoj kontroli Muradbašić kazao da je od strane novinara pogrešno shvaćen i interpretiran, te da je zbog toga tužilaštvo ocijenilo da ne postoje dokazi za osnovanu sumnju da je određeno lice učinilo određeno krivično djelo. Takvu izjavu u unutrašnjoj kontroli Suad Muradbašić kaže nije dao.
Ovo je još jedna u nizu prevara od uprave policije, u kojoj su naveli da sam ja demantovao svoje navode Radio Slobodna Evropa. Ja poručujem da i danas, ja nisam demantovao ono što, i to sam potvrdio i disciplinskoj komisiji MUP-a, sve što sam rekao i što je izašlo iz mojih usta stojim iza toga, a što je novinar pričao, da sam okretao glave od nezakonitih radnji, da sam bio u ropskom položaju i tako, ja nisam novinaru mogao da začepim usta, mada sad za sad, ako bi državno tužilaštvo pokrenulo istragu, mogao bi da i za te radnje da dam odgovor.
A državno tužilaštvo nije pokrenulo istragu i zbog toga, navodi se u odgovoru koje je ta državna institucija dostavila Akciji za ljudska prava, što je, navodno, Muradbašić, citat, također izjavio da je tom prilikom bio ljut, da nije razmišljao o posljedicama, niti o tome da li ima pravo ili ne da daje izjave za medije, kraj citata. Suad Muradbašić.
I dan danas sam ljut na upravu policije i bijesan i ne razmišljam za posljedice. I bit ću bijesan dok ne dobijem sudski spor.
Sudski proces koji tužilaštvo nije pokrenulo, pokrenuo je Suad Muradbašić i to protiv uprave policije. A podsjetimo da se Muradbašićeva ispovijest poklopila sa višegodišnjim tvrdnjama crnogorske opozicije, koja je policijski i politički aktivizam smatrala ključnom preprekom za nepromjenjivost crnogorske vlasti. U svojoj priči za Radio Slobodna Evropa Muradbašić je ustvrdio da mu je nalog i spisak simpatizera Bošnjačke partije, koje je trebalo da preobrati u glasače vlasti, dao poslanik Mevludin Nuhodžić, koji je kasnije u medijima odbacio te navode. Uprava policije kasnije objavila da je ispitala slučaj, najprije disciplinski kaznivši Muradbašića, a potom, nakon 9 godina rada u policiju, uručivši mu i otkaz. Reagovala su i brojne nevladine organizacije, sa pričom da je njihova sudbina slična, u javnosti se pojavilo 17 otpuštenih policajaca iz Bijelog polja. Zajedničko u svim pričama jeste postojanje spiskova građana koji su bili predmet obrade policijsko-političkih aktivista. Na Muradbašićevom spisku je bilo 34, a među njima i Abid Sijarić i Bećir Musić, koji su, između ostalih, za naš radio kazali.
Ono sve što sam čuo što je rekao, to je sve ama živa istina, nema šta, 100%, 1000%.
Znaš kako gledam, da pošten čovjek u ovom društvu može da bude samo ugrožen. I tako se osjećamo kao krivci, jer smo za hatar Suadov to uradili.
Suad Muradbašić.
Pa uprava policije se zbunila, ne znaju šta će. Mislili su moj slučaj da stave pod tepih, naveli su tamo ovoj stranoj nevladinoj organizaciji da sam ja stao. Gospodine Veljoviću, ja nisam stao. Ja idem naprijed. Uskoro će biti suđenje i vidjet ćete da nisam stao i vidjet ćete da sam ja u pravu, a ne vi.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Još jednom naslovi dana, pranje novca je kritično područje u Crnoj Gori, ocijenio Oli Rehn. Evropska unija pozdravila pobjedu Borisa Tadića na izborima za predsjednika Srbije. Savjet bezbjednosti UN-a sazvao hitnu sjednicu o Čadu. U svijetu prošle godine ubijeno 65 novinara, najviše u posljednjih 13 godina. Današnje izdanje naše emisije, poštovani slušaoci, realizovali su Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Sa novim aktuelnostima u Crnoj Gori očekujemo vas i sutra na talasu Radija Slobodna Evropa od 13 sati i 30 minuta. Prijatan dan!